Prvi festival umetnosti Zoo Art. Treća subota septembra rezervisana je za prvi festival umetnosti pod nazivom Zoo Art u organizaciji Bačkog zoološkog vrta iz Kovilja. Festival počinje u 15 časova i otvara ga izložba slikara amatera. Sve posetioce, a naročito najmlađe, očekuje bogat kulturno-umetnički program. Tačka viteške družine, zeleni barjak, dečja slikarska radionica i mnoge druge. Ne propustite da 17. septembra uživate u umetničkim sadržajima prelepog ambijenta zoološkog vrta nedaleko od Novog Sada.